душа ми е да те види. Thank you.